Letra Kaidera, Bizkaia Irratian.
Carmele Michelena eta Goio Ramosek jaso dabe aurten Zubikarai saria. Esaeku banatu da aurten Ondarroako udalak eta Elkar argitaletxeak antolatzen daben Augustin Zubikarai saria. 32 lan aurkeztu dira guztira aurten. Leire Bilbao, Xavier Mendiguren eta Ana Urkiza dago epaimailan eta esan dabenez oso maila ona izan dabe aurkeztutako lanek. Carmele Michelena Oiartzuarraren soriontasuna edo antzeko zerbait izeneko lana eta Goio Ramos Basauritarraren London Calling lana dira saritutakoak. Carmele eta Goio, egun on bioi eta sorionak.
Egun on bai. Eskerrik asko.
Bueno, bion artean banatuko da, edo banatuko dira sariaren 8.000 euroak eta biok idatziko dozu esan lanak argitaratuko dira, momentuz proiektuak direlako. Zelan zagozea, aipatu dugu epaimaiak lan oso onak aurkeztu direla, aipatu izan dauala, zuenak onenak, zelan sentitzen sarie?
Carmele zulen dago, venga.
Bueno, ba, poz handia da, ez da, horrelako hitzak entzutea epaimaiaren ahotik, eta nobedade bat, hasieran, ez da, ba, hori, bi irabazle eta berria, ez, baina oso pozik, egia esan, gainera interesgarria iruditzen zaitez, sari banaketan ere hitz egin genuelako pixkat gure proiektuen inguruan, eta oso proiektu desberdinak direlako, ez da, orduan, ba, bai, ondo, pozik.
Bai, bueno, Carmelek esan dagoen moduan, alde batetik postasuna, erabatekoa, baina bestetik nik eituko nuke bintzan dira, aldetik eta kaso ardura bitin bat edo ez dakito lan, ze ikusi eta azken urtetan bere hortik, Agustin Zabekaraideik horretatik atera direzen lanak, zintzuk izan diren batzuk, eta adibidez ba, hamek ez dute bezalako liburu entzute handikoa, edo lehen urtean Patxi Zubizarretak berak, Patxi Zubizarretak duen, ba, eskarminkoarekin eta, ba, bueno, ba, buf, erronka handia da.
Carmele, zuzeu irakaslea zara, esan behar dugu literatura arloan honakoa ez dala zure lehen lana eta ez da zure lehen saria be. Peru Abarka saria jaso zendun, erakusleioan lanagaz, Mikel Zarate saria, Marrubizko Uda aur kontakizunagaz eta Donostia Hiria saria be jaso dozu Aragizko Mamuak Ipuin bildumagaz, orain Agustin Zubikarai saria. Zer suposatzen dau zuretzat?
Ba, manire kasuan denbora da. Denbora hartzea, idazteko tartetxoak hartzea, bai ala bai, egunerokotasunean kosta egiten zait, ba lana edo etxeko kontuak direla eta ba benetan gustatzen zaidan horretara jartzea, ezta, idaztera. Eta holako sariek behartzen zaituzte bai ala bai, ba ordenagailu aurrean jarri edo kuadernoa ireki eta ideiak apuntatzera, gauzak idaztera eta behartu egiten zaitu horretara.
Bai, bai.
Eta niretzat sariak hori esan nahi du, ezta? Urte bete daukazu, eleberri bat idazteko, niretzat hori ere berria da, eleberria idaztea, orain arte ipuina gehiago idatzi ditualako, baina, bueno, erronka polita aurrera begira.
Goio, zube irakaslea zara izatez, Basaurikoa, baina Uagon bizi zara, ezta?
Ugaon,
hori. Hainbat ipuin saritu izan deutzu ez zuri be, eta helduentzat be, ipuinak idatzi izan duzu, aurrentzako kontakizunak be bai, non zabiz gustoren, aurrentzat idazten, ala helduentzat?
Bueno, ezberdina dira, baina bietan egiazan nik zer gitxi idatzi dut eta aspaldi bat egiazten duen gehiago. Eta, bueno, izango dere pilak ipinteko kontu bat, ez da? Eta nik uste dut, bueno, elburuak kasi bardintxoak direzela bietan, ez da? Zerbait interesgarri egin, pentsarazten edo pentsaraziko, irakurleari pentsaraziko diona eropizkat, edo, eta bai, umiak direnean irakurleak, edo bai, helduak direnean, bai?
Zoriontasuna edo antzeko zerbait proiektua deitzen da Carmele zuke sariketa honetara aurkeztu dozuna eta hor alargun geratu barridan Maria izango da protagonistea.
Bai, hori da. Eta gertakari horrek baldintzatuko du Mariaren bizitza, etorkizuna, ez? Bapatean ez dakielako sondo non dagoen eta bere etorkizuna nolako izango den. Eta pixkat horri tiraka ba hasiko da bere inguruan, bere ingurukoekin dauzkan harremanak zalantzan jartzen, harreman berriak eraikitzen eta pixka bat eta zoriontsu izatera itzultzeko edo zoriontasunaren ideia batzuetan super ideia dan hori, ez da? Ez dakigula existitzen dan ere, horretara bueltatzeko zer egin behar duen, ba hori kontatuko du.
Carmele, eta zer gaitik aukeratu duzu gai hau?
Ba, ez dakit egia esan. Uste, joera bat badu dala zartzaroa edo zartzaroarekin batera etortzen diren ba bestelako kontu horiek, ez da? Ba, izan daiteke bikotea galtzea, izan daiteke zartzaroak ekartzen dituen bestelako gaixotasunak, eta badut interes bat gauza horiek kontatzeko, eta modu batean pixkanaka bizitzatik desagertzen edo mapatik desagertzen joaten diren horien arazoak eta bestelako kontuak ba idazteko joera badut.
London Calling dauka izena zure proiektuak, Goio, The Class taldearen diskoaren eta kantuaren izena bebada, literaturea eta musikea, zure lanaren ardatz?
Bai, eta, bueno, aipatu barko dugu, grabatu eta grabatuko den diskorik onena dala London Calling. Orduan, bueno, markatu nagoen kontu bada, Rock Radical Baskoren garaia, eta hola, eta, bueno, literatura da, jakina, nire pasobiak dira literatura eta musika, eta hau literatura da, baina, bueno, musika non nahi egogo da, izan ere, fiziozko talde baten kontakizuna da, Ilozak taldearena, baina giroa eta larogeita lauti, larogeita osazpira doan tarte izango da, Rock Radical Basko deitu zan ura, ba, bete-betean, horko katuta gongo da historioa.
Uhum. Eta zeu zer autobiografikoa be izango da, Goio?
Ez, bueno, a ber, nik garai hori bizi izan nuen, adinagatik bat ez be, eta gero zaletasunagatik eta bizi izan nuen bete-betean, ez da? Eta, bueno, nik bizi izan dako ikusitako hainbat kontu eta baina literatura ekarriako, ez da nire ahotsa hori egongo eta egongo dira protagonisten ahotsa, eta baina, bueno, zeu zer beti egongo da azken finean, ez dakit, esperientziatik edo bizi izan dako tik edo tiraka, eta batez be nik uste dut orain, la memoria historikoa behar dugun moduan, ba, batzuetan nik uste dut memoria kulturala be behar dugula, ez da? Eta garai hori bere gordinan be, hola, mitifikatu barik eta baina zi izan zen eta gian, ba, belanaldi berri erakusteko ero, eta batez be, neu pozik eta zebeteta geratzeko.
Proiektua, orain egi bihurtzeko lanean, hasiko zinien behar bada, lau nino ez?
Bai, bueno, ni momentu segindotan izan da, karo, buruan zuk esan duzu modan, ez da, nik bere garai hori bizi izan da, ba, hainbat eta hainbat oroitzapen ditut, eta zen ezpizkat ordenatzen, bere garai hartako muskaria, musikaldizkariaren bilduma trastelekotik atara, egin bilduma eta kontuak eta pizkat denbora lerro, ez da, larogeita lauti, larogeita zazpira, gertaera garrantzitsua bai kulturala, politikoa, sozialak eta bareta bat, ba, bueno, ba, pizkat markoa joateko zertzen, eta historia bertan kokatzen azteko lan horretan nabil orain.
Eta zu, Carmele?
Bai, ba, nire antzeko ordenatzen nabil orain, ideiak ordenatzen, oso argi daukat zer kontatu nahi dudan eta nola kontatu nahi dudan, baino egia da orain falta dela, ba, buruan daukadan guzti hori, ba, zein ataletan, nola, eta ba, guzti hori pixka bat ordenatzen, ez da?
Gogoratu ingo dugu, aurtengo irabazleak zuek sariela, literatura muak jaialdian jakin zala, Ondarroan egindako jaialdi honetan, eta datorren urtekoan zuen lanak aurkeztuko dira, ezta?
Bai, hori da.
Argitaratu, eta orduan ikutsiko dozue zeuen lana liburu bihurtuta. Ba, lanean itxiko zaituegu, Carmele eta Goio, zorionak emonaz, barriro be, eta zuen lan bi horren zain. Eskerrik asko.
Eskerrik asko
zuei, bai, aur.